You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Sa pinakabagong datos ng antas ng HIV sa Australia, lumabas ang magkahalong larawan ng kalusugang sekswal ng mga Australiano. Mayroong kabuuang pagbagsak sa mga diagnosis ng virus sa dahilan ng AIDS. Ngunit ang mga bilang ay hindi bumabagsak at minsan ay tumataas pa. Kabilang dito ang mga grupo na hindi karaniwang kinokonsiderang may mataas na panganib. Narito ang ulat ni Sunil Awasti na isinalin sa wikang Filipino. Kumakatawan ang 763 bagong diagnosis ng HIV sa Australia noong nakaraang taon, ang pinakamababang kabuuang numero simula 2010. Ang mga bakla at bisexual na lalaki na estereotipikong pangunahing tagadala ng virus ay sinasabing dahilan ng pagbaba. Habang halos 23 ng lahat ng mga may impeksyon ng HIV sa Australia ay mga bakla at bisexual na lalaki pa rin, ang diagnosis sa grupong ito ay bumaba ng 15% sa nakaraang taon. Tinuro ng otoridad ang mataas na antas ng pagsubok, pagtaas ng bilang ng mga tao na may HIV na ginagamot at ang kasalukuyang pagtaas ng paggamit ng mga tabletas laban sa HIV na tinatawag na pre-exposure prophylaxis o PrEP. Ang PrEP ay ginagamit bago mag-sex. Katulad ng iniinom na contraceptive na tabletas, ito ay nakalista sa Pharmaceutical Benefit Scheme noong Abril. Ngayon, kahit na ang atensyon ay nakapokus sa komunidad ng heteroseksual, ang diagnosis sa mga heteroseksual ay tumataas sa 10% sa loob ng nakaraang 5 taon at sangkapat ng bagong diagnosis sa taong 2017 ay mga heteroseksual. Naglabas ng bagong istatistika ang Kirby Institute para sa Infection at Immunity sa Universidad ng New South Wales. Sinabi ng propesor ng institusyon na si Rebecca Guy, mas marami pa ang dapat gawin upang mapababa ang antas sa mga komunidad, kabilang na ang mga migrante.
The declines in HIV have not been equal. There have been no major declines in people born overseas, and there's also been increased in heterosexuals, which highlights the importance of additional tailored strategies to ensure the benefits of Australia's prevention response are equitable.
Lalo na ngayon, ang abala ay mahigit kalahati ng diagnosis sa mga heteroseksual ay huli na. Ibig sabihin, namumuhay na ng may HIV ang pasyente at posibleng makahawa ng iba pa sa 4 at mas maraming mga taon. Ang sitwasyon ay katakot-takot sa mga katutubong Australiano kung saan ang antas ng diagnosis ay tumaas sa nakaraang 5 taon. Ito ay kasalukuyang 2 beses para sa mga hindi katutubong tao. At ang mga trend sa loob ng komunidad katutubo tungkol sa impeksyon ay minsan kabaliktaran ng trend sa hindi katutubong populasyon. Sinabi na Associate Professor na si James Ward, ang ulo ng Aboriginal Infectious Diseases sa South Australian Health and Medical Research Institute, kailangan pa ang mga espesipikong tulong.
One really important point I think that we need to mobilise around is the potential for outbreaks in areas where there's least HIV expertise, particularly in regional and remote areas. It has been a common theme over the last 5 to 10 years that there's been small outbreaks in regional and remote areas, and it puts enormous strain on health services in those settings, and enormous buy-in of expertise is often required in those settings. So I think it's something we all need to think very carefully about to continue the efforts to reduce notifications in the Aboriginal population. And of course, to do all of that, we require increased and targeted funding for the Aboriginal and Torres Strait Islander population.
Nasa harap ng laban sa HIV ay ang sosyal na aksyon, marahil mas mahigit kaysa sa medikal na siyensya. Habang tumaas ang pagpigil sa iba't ibang paraan, sinabi ng University of New South Wales Associate Professor na si Limin Mao na nandyan pa rin ang stigma sa mga tagadala ng HIV. Sinabi niya na sa klaw nito, ang harap-harapang diskriminasyon at galit hanggang mas kaswal at espesipikong negatibong kilos.
In terms of HIV status, still about 50% people saying that they would behave negatively towards people living with HIV. And also, there is a phenomenon called not in my backyard. When, you know, kind of about half of people saying they would not behave negatively, but if a roommate, someone discovers that they have a roommate, he or she is HIV positive, then, you know, I think more than 60% people would say that it would bother them.
Konektado ng malapit sa sosyal na ugali patungo sa HIV ay ang mga batas na nakapalibot sa sakit at ang paggamot nito. Sinabi ng Australian Society for HIV Medicines na si Scott Magill, ang mga potensyal na pagpapabuti sa sinasabing lugar ang focus ng Australian HIV and AIDS Conference sa Sydney ngayong Setyembre 24 hanggang 26.
The other area that we'll be looking at is considering legal issues and human rights related issues, and particularly where criminalization, or where our understanding of where we're at in terms of evidence and the science around HIV, but the lag or the disconnect between that response, those understandings and the law and policy, particularly in Australia, and how that impacts on negative consequences for people affected by HIV.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.